доброго здоров'я та гарного самопочуття. В ефірі програма «Гармонія здоров'я». Мене звати Світлана Хоменко. Як завжди, у кожній з наших програм ми порушуємо цікаві, важливі теми, які стосуються нашого здоров'я, фізичного благополуччя і самопочуття. І сьогодні наша програма не буде винятком. Цього разу ми поговоримо про те, як організм реагує на різні подразники. У нас в гостях магістр психології Ангеліна Гринь. Дочекайтеся нашої розмови.
Живи з надією.
Радіо «Голос надії».
Гармонія здоров'я.
У корисній довідці сьогодні ми дізнаємося про цибулю. Цибуля – це не просто корисний продукт, але й засіб позбавлення від багатьох хвороб. Щоденно ми додаємо цей незвичайний овоч в більшість страв нашого столу, не замислюючись над тим, яку велику кількість вітамінів і корисних організму мінералів міститься в кожній частинці цибулі. У цибулі корисні і зелені пагони, і кореневі цибулини. Страви з цибулі, приготовлені із застосуванням теплообробки або в сирому вигляді, благотворно впливають на роботу щитовидної залози, печінки, зміцнюють захисні властивості організму і прискорюють процеси одужання від багатьох захворювань. Царство цибулини овочевих культур різноманітне. Це не тільки добре знайома нам рібчаста цибуля, а також цибуля шалот, цибуля різанець, іспанська, синя або червона цибуля, плоска італійська цибулина, латук, біла цибуля порей, смачна і корисна їжа, бажана на будь-якому столі. Один із представників цибулинних культур – це цибуля порей. Відрізняється від інших видів як м'яким і більше легким смаком, але й зовнішнім виглядом. Порей не має звичної цибулини в прикореневій частині. Листя ж цибулі порею плоскі і великі. У їжу йде в основному біла прикоренева частина порею. Зелене листя рідше використовується в кулінарії. Як і інші цибулинні овочеві культури, цибуля порей має різноманітні цілющі якості. На відміну від рібчастої цибулі, цибуля порей не викликає сльозотечі. Сок порей, який не має такого різкого запаху, як рібчаста цибуля, можна приготувати краплі від нежиті. При захворюваннях шлунково-кишкового тракту бажано їсти цибулю порей як в свіжому, так і в приготовленому вигляді. Порей при перетравленні виділяє фітонцити, які легко розправляються з хвороботворними мікроорганізмами, які є основною причиною виникнення діареї, кольок, стуття живота і, зокрема, інших проблем із шлунково-кишковим трактом. Вживаючи протягом тижня по 200 грам порею, можна знизити рівень холестерину у крові. Цинк, який так необхідний для будівництва з'єднувальних тканин, задіяний у гормональному обміні, міститься в пореї в достатній кількості. Господь подарував нам велику кількість смачних та корисних страв, а також овочів та фруктів. Споживайте їжу, яку призначив для нас Господь.
Гармонія здоров'я.
У філософії застосовують термін феноменологія, а ось яке воно має відношення до психології, ми з'ясуємо сьогодні з нашим експертом. У нас в гостях магістр психології Ангеліна Гринь. Вітаю вас.
Вітаю.
Скажіть, будь ласка, що ж таке феноменологія? Тому що я анонсувала перед цим, що ми сьогодні будемо говорити, як організм, наш людський організм, реагує на різні подразники. Яке має це відношення до феноменології?
Феноменологія, як наука, дуже глибока і цікава. Її досліджувати і досліджувати, і, мабуть, все недосліджене в сучасному світі. Звичайні люди в повсякденному житті також застосовують цей термін, але просто не знають, як це називається науково. Що ж таке феноменологія? З перекладу з грецького – це те, що з'являється. Звичайними словами, це реакція організму на зовнішні або внутрішні подразники. Це можуть бути якісь... те, що нестандартне. От при спілкуванні ти спілкуєшся з людиною і бачиш, що людина робить якісь незвичні рухи голови, ноги, руки, або зціпила зуби, або око дергається. Це, можливо, потрібно це помітити. Це те, що ти задав питання, конкретне якесь питання, і людина відразу в неї це проявилося. І це потрібно схопити і зрозуміти, чому це так проявилося в неї. А от чому це вже далі при спілкуванні виявляється.
Тобто це не стандартна реакція, тому що ми звикли, наприклад, ну, скажімо так, в нормальній обстановці людина повинна спілкуватись спокійно, так. Невимушено і там, як ви сказали,
певні реакції ми чекаємо на якусь, на якісь запитання.
А тут відбуваються якісь певні аномалії, фізичним тілом, там, з очима, руками чи ще щось.
Да. Тобто... Те, що виділяється з загальної маси, дуже розвинене це відчуття у батьків. Тому що батьки знають свою дитину, як вона і що хоче. Буває, навіть дитина ще нічого не сказала, а мама знає, що дитина хоче. Або навпаки, дитина говорить, там, я піду спати, але мама бачить, в якому вона настрій, що вона не, ще не сонна, наприклад, не збиралася спати. І вона вже знає, що вона там піде щось робити своє. Але це прояв. Мама якось помітила це, якось відчуває це. Це вона помітила, тому що вона живе з дитиною з самого народження, вона її виховує, вона її знає, і знає її реакції, які в неї мають бути на певні якісь обставини. Ага. Тому це просто треба відслідковувати і відчувати.
А скажіть, будь ласка, чи проявляється феноменологія у дітей? Наприклад, чи те, що вони думають, те й вони говорять?
Діти, як чистий папір, вони іноді так і роблять. І в них легше виявити щось незвичне, ніж у дорослих, тому що дорослі звикли вже маски надягати, маскувати свої емоції, якось підлаштовуватися під обставини. А діти, якщо вони хочуть гратися, то вони так тобі і скажуть. Але ж буває і так, що вони обманюють. Все ж таки є ж такі обставини, де вони вчаться у дорослих маскувати і хитрувати десь, можливо. І тому, дійсно, у дітей легше щитувати феноменологію, ніж у дорослих.
А скажіть, будь ласка, на вашу думку, діти всі можуть обманювати, чи все-таки це випливає із неправильного виховання, що вони бачать, як батьки, можливо, десь комусь неправду говорять, і вони наслідують цей приклад, чи все-таки це вже такий дитячий такий феномен, що вони можуть обманювати, і це в них закладено іначе?
Дуже важливо те, що закладають, які моральні норми є в сім'ї. Якщо батьки так роблять, то, звісно, дитина також буде цьому вчитися і буде робити, і не задумуючись над тим, чи це правильно, чи неправильно, вона просто буде це робити. Але буває таке, що батьки не обманюють, а дитина все ж таки намагається десь підхитровувати. Це, можливо, десь порушені були відносини батьків з дитиною. Десь, можливо, батьки не хотіли дізнатися особистим життям, чим цікавиться дитина, чим вона займається. І тому дитині краще обманути, краще схитрувати, не сказати, не доказати правду, ніж сказати правду, і батьки тоді або насварять, або щось відберуть в них. Тому вони прилаштовуються, і з часом вони бачать реакцію батьків, чи вона така, як їм потрібна, чи ні, і чи взагалі батьки хочуть їх зрозуміти.
Дуже вам дякую. Нагадую, що сьогодні ми спілкуємося із магістром психології Ангеліною Гринь. Ми говоримо про феноменологію, таке явище, яке зустрічається не тільки у філософії, філософських науках, але й психології. Власне, і психологія дає це як похід навіть психології філософської науки. Скажіть, будь ласка, тоді чи можна за допомогою феноменології виявити певні проблеми? Можливо, фізичні, психічні, ще якісь проблеми, зокрема у дитини. А можливо, часто, якщо ми повертаємося до цього показника, що якщо людина якісь рухи такі неприродні робить, то зазвичай можна подумати, що певні якісь розлади з психікою, чи нерви неспокійні у дитини, чи навіть у дорослої людини. Це дійсно так, чи можливо...
Більшість психічних розладів супроводжуються незвичними рухами дітей. Аутизм і різні хвороби супроводжуються різкими рухами тіла, корпусу, рук, можливо, головою навіть бувають тіки у дітей. Тому феноменологія як така... Через феноменологію можна виявити психічні розлади у дітей. Іноді це напряму виявляється от аутизм, там, наприклад, якісь форми аутизму, то дитина якось або ходить, порушений координація рухів, то щитувати феноменологію тяжко від неї, тому що ти, ну, це її реакція організму. Тут немає якихось прихованих мотивів. Але якщо дитина, звичайно, ходить, начебто все в нормі, але деколи в неї бувають там нахили голови. Це вже треба звернутися до спеціаліста і виявити, що ж не буває одного прояву нахилу голови. Ще тягнуться за цим декілька причин, по яким можна виявити проблему.
А скажіть, будь ласка, як тоді реагувати батькам, якщо вони помітили, що з дитиною щось не так? Ну, зазвичай, що вона така стала більш капризна. Чи прояв це вже теж якоїсь психічного розладу, психічної проблеми?
Ну, в першу чергу треба заспокоїтися, тому що деякі батьки відразу хочуть панікувати, з моєю дитиною щось не те. Але з іншого боку, є такі батьки, які навпаки відчувають, що з дитиною щось не так відбувається, можливо, якийсь період в житті такий став, і вона не хоче визнавати, що з дитиною щось не так, тому що це позор, це, можливо, якісь свої стереотипи, які примушують батьків не йти до спеціалістів і виявляти, що ж насправді яка причина цьому. Можливо, там нічого серйозного, але батьки не хочуть почати розбиратися, що насправді. І потім це може ще глибше і глибше зайти в якусь хворобу, коли дитина вже виросте, або в якісь патології. І якщо батьки все ж таки помічають, що з дитиною щось не так, відчувають це, і було так, а стало інакше, що вже не властиві дитині і що вже не властиві нормі, то обов'язково звертайтеся до спеціалістів, нехай краще перестрахуватися, і вони розвіють ваші всі страхи, ніж ви будете накручувати себе, придумувати собі якісь, можливо, хвороби і насаждати це дитині, потім дитині будуть якісь комплекси. Тому краще це розвіяти, поставити все в зрозумілі рамки.
Ну, в дитячому віці, напевно, краще лікувати певні психічні відхилення, якщо
так,
є
так,
такі.
Так, ще вони настільки глибокі вони.
А в дорослому віці вони піддаються лікуванню?
Щось піддається, щось не піддається. І дуже важливо навіть такий фактор, чи людина хоче, і чи вона визнає, що в неї щось не так. Тому що є просто депресія, наприклад. Це також прояв стресу. Ну, якби це можна назвати також психологічним відхиленням. Але якщо людина з цього виходить правильно, наповнюється любов'ю, радістю до життя, то чому б ні? Вона, звичайно, повернеться до звичайного життя, також буде наповнювати оточуючих радістю і миром.
Давайте наостанок тоді спробуємо зрозуміти. От ми говоримо про те, як організм реагує на різні подразники. Ну, наприклад, якщо дитина чи доросла людина сміється, які рухи їй притаманні, можна казати, що вона все з нею нормально і вона здорова психічно і фізично. І що ж навпаки може бути показником, якимсь таким елементом, який повинен вже нас насторожити?
Наприклад, в моїй практиці була дівчинка, вона підліток, їй 14 років, і вона, коли посміхалася, вона ніколи не могла щиро посміхнутися, по-перше, і коли посміхалася, то вона або закривала руками губи посмішку, або зціплювала настільки губи, щоб не було видно ні зубів, нічого, і так стримувала себе. Потім це вже перший признак того, що в неї занижена самооцінка. Тому що вона не приймає себе такою, як вона є. Потім вже при спілкуванні вже було видно, що в неї є деякі зовнішні дефекти зубів, які вона собі не приймала і не хотіла, щоб в неї це було. Потім в неї були проблеми в сім'ї, в неї нема тата, вона не може приймати щиро взагалі будь-який соціум інший, ніж вона дуже любить тварин, і тому вона говорить, що тварини краще, ніж люди. І це веде за собою таку доріжку вже протоптану, і це вже є накладено одне на одного, і тому вона це робить. Це вже і є феноменологія. те, що нестандартно. Якщо людина посміхається щиро, їй подобається в компанії там, де вона знаходиться, то вона посміхається щиро. Угу. Дуже відрізняється посмішка щира і нещира. Навіть якщо це на фотографіях, і люди видно, коли вони просто намагаються намалювати цю собі маску, або коли це роблять щиро. Інколи можуть і сльози потекти, і просто, ну, настільки емоції переповнюють людину, що вона іноді може себе не контролювати.
Угу. Тобто це природньо.
Це нормально. Природньо.
Навіть якщо вона не
і
може себе
контролювати. І цьому треба вчитися, тому що більшість людей намагається в собі це подавити. Угу. Ми не вміємо це проявляти так, як діти, наприклад. Коли діти радіють, що вони роблять? Скачуть, пригають, всім це говорять, вони щирі. А люди звикли це трошки подавлювати. І тому великий скарб мають ті люди, які щиро вміють радіти і посміхатися тим більше.
А тоді ще останнє. А якщо людина нервує, от які повинні в неї бути притаманні рухи, чи, можливо, поведінка їй повинна бути притаманна?
Якщо це в дітей, то вони відходять від теми. Якщо ти з ним особисто говориш, а він нервує. Угу. Він може навпаки в себе війти, замовкнути і просто сидіти, розглядати щось по сторонах. Може щось собі наспівувати. Тобто його реакція буде відокремлена від вашого погляду, від вашої прямої мови. Uh-huh. Він захоче це відвернутися від цього і кудись подіти свою увагу, там розглядати щось, думати про щось інше. Ну, це буде видно. Uh-huh. Дитина всім своїм тілом, всіми своїми емоціями покаже, що вона не хоче цієї розмови, що вона нервує. Але деколи все ж таки треба договорити до кінця, щоб дитина це зрозуміла.
Дякуємо вам. Сьогодні ми спілкувалися на тему феноменології, взагалі поняття, як наш організм реагує на різні подразники і коли варто дійсно звернути увагу на те, що ваша дитина, можливо, має певні якісь психічні захворювання. Дякую вам за те, що ви завітали до нас. Сьогодні ми спілкувалися із магістром психології Ангеліною Гринь. І наостанок додам, як завжди кажу, бережіть своє здоров'я, тому що це подарунок вам від Бога. Бережіть його комплексно і фізично, і духовно, і психічно. І пам'ятайте, що ви велика цінність. Всього вам найкращого та Божих вам благословень.
Дізнавайся про нове з голосом надії.
Радіо «Голос надії».
Так любить Господь, Він йому все найкраще дарує, всі бажання його Він почує, серце вдячне так любить Господь. Вірне серце йому дороге, те, що в горі в щасті не зрадить, те, що віри у бурях не втратить, вірне серце йому дороге. Зроби моє серденько вірним і чистим, зроби його вдячним, святим, як ранішнє сонце, таким променистим, як серце малої дитини, прости. Добре серце для Господа скарб, воно щире і навстіж відкрите, здатне ворога й друга любити. Добре серце для Господа